Enchaînez.
You Morning 7h-11h
avec Zay,
Amine, Wefa, Mohsin,
You Radio.
Ma la première partie d'Yel Story Cham à l'équipe qui a du côté des réseaux. Quand je vous chante, on a eu le concours. On vous donne story d'Yel Kessi Mohsin.
Story, je vous dis que vous avez fait la haute la canne.
نسمعوا شنو هي حلاوه لاكان سلون محسن.
والي خويا اليوم احنا راه جينا لدونور نشجعوا بوركينا فاسو. كاش ماركي بوركينا فاسو البيت كيجيو نحتفلوا مع بوركينا فاسو. كاش ماركي الاخرى غيني استوائيه كنحتفلوا مع غيني استوائيه. واخويا راه هادي هي لاكاف راه هي هادي ما عندكش
صافي سالينا اللي ما خطاش راسو اللي بغى يربح العام طويل
نفوج هو غادي نفوج
غادي يشجع لي دوز اكيب
اللي غير من المغرب
بعدو لينا غير من المغرب اللي نشجعوا غير المغرب اي وحده اخرين لاعبين مع بعضياتهم كنشجعوهم
حنا معاهم
دوز ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديال اليوم غادي تعرفها محسن علاش الا ما فطرتيش انت سي با غاف ما كاينش مشكل ولكن الا ما فطرتيش ازاي انا وياك راه مشكل كبير
اه وي on écoute Alèche.
Si un homme ne prend pas de petit déjeuner, il réduit l'inflammation, diminue son cortisol, perd du gras et reste plus concentré. Si une femme ne prend pas de petit déjeuner, son cortisol augmente, sa fertilité peut être négativement impactée, elle est plus irritable, elle a envie de sucre et son taux de sucre dans le sang est déstabilisé. Je ne recommande pas le jeûne intermittent pour les femmes, spécifiquement si tu as des problèmes hormonaux comme le SOPK par exemple. Si tu es une femme, peu importe si tu veux perdre du poids, et avant que tu me parles des bénéfices du jeûne intermittent, comme l'autophagie, la régénération des cellules qui arrivent avec le jeûne, il existe de nombreuses études qui montrent que le même bénéfice peut être atteint avec une restriction calorique. Donc mesdames, mangez votre petit déjeuner tous les matins, pas de café, pas une banane, pas une barre de céréales, mais un petit déjeuner haut en protéines.
Voilà. On a dit le jeûne intermittent, c'est de bien.
On dirait un coach.
وانا خدم لي اختي الكوتش راه جون انترميتون خدم لي
وانا ما كنفطرش هالقا
Dites-nous
bien évidemment ce que vous en pensez. Faites-nous le WhatsApp, c'est Versace, 06 24 400 400. Salut Bla Story Diali. Et pourquoi gars les équipes africaines, les Kenyans bien évidemment, Flacan, surnoms d'Yalom, ce sont des surnoms d'animaux, contrairement à en Europe par exemple,
pour une c'est plus des couleurs. Elle continue.
Les aigles, les faucons, les crocodiles, pourquoi la plupart des équipes africaines ont des noms d'animaux, je vous explique. Bon, en Europe, traditionnellement, les équipes nationales ont plutôt tendance à avoir pour surnom la couleur de leur drapeau, les bleus pour la France, la roja pour l'Espagne, les azzurri pour l'Italie, ou encore le mot sélection ou équipe dans leur langue. La Mannschaft en Allemagne, même chose en Amérique avec l'Albi Céleste en Argentine, littéralement bleu ciel et blanc, ou la Seleção du Brésil, autrement dit la sélection. Mais en Afrique, c'est une toute autre tendance. Les équipes nationales ont, pour la plupart, des surnoms d'animaux. Par exemple, sur les 24 équipes en compétition cette année à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, 18 ont des surnoms d'animaux. Les crocodiles du Nil au Soudan, les léopards du Congo, les guépards du Bénin, les fennecs en Algérie. Et cette tendance, elle s'explique par le rapport qu'entretient le continent avec les bêtes. De nombreux pays ont comme emblème national un animal. La plupart du temps, ces animaux figurent sur les armoiries du pays. Souvent, ils représentent la force, la puissance, la sagesse et surtout, la plupart évoque la peur. Ainsi, la sélection du Mozambique, par exemple, a décidé d'emprunter le nom d'un des serpents les plus dangereux d'Afrique, le mamba. En parlant d'animaux terrifiants, une équipe a changé de nom, justement parce que son animal ne faisait pas assez peur. Avant 2022, les joueurs béninois étaient surnommés les écureuils. Mais l'équipe trouvait le surnom pas très offensif, alors ils ont troqué le petit animal pour le guépard, bien plus redouté. Autre anecdote à picorer, jusqu'en 2000, l'équipe du Gabon était surnommée Azingo, en référence à un lac du Gabon. Sauf que Azingo, ça veut dire malchance. Peut-être un peu par superstition, le pays a finalement choisi le nom de Panthère pour son équipe nationale. Je vous parlais de l'ancrage des animaux dans la culture africaine, mais pas toutes les équipes ne doivent leur surnom animalier à l'histoire de leur pays. Les aigles du Mali, eux, doivent leur nom à un Allemand. Karl-Heinz Weigang, entraîneur de la sélection dans les années 70, a voulu qu'un aigle, emblème des rois d'Allemagne, apparaisse sur les maillots de ses joueurs. Depuis, l'aigle est resté sur les maillots et le surnom s'est installé. Et parmi toutes les équipes, il y a clairement des animaux stars. Le roi de la savane, le le lion, est présent dans plusieurs équipes, comme chez les Sénégalais. Il est indomptable chez les Camerounais et il est du massif montagneux de l'Atlas chez les Marocains. L'aigle est lui présent au Mali, au Nigeria ou encore en Tunisie. Alors, quel animal régnera sur le continent pour les deux prochaines années? Réponse, le 18 janvier 2026.
Yes. Donc voilà, tout s'explique. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était complet et je voulais partager. Et tu m'as comme Fli Morning, elle a eu radio Colonna où je vous savais, tu ou pas, Fnumala WhatsApp, c'est first touch. Albamia, Albamia 0620 400.
You Morning.
7h, 11h.
Elle est You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Ideal Story. Je tiens à faire le tour des raisons. Je vous montre, on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Ideal Kamoursin.
La story, je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. Et quand vous voyez cette chose avec la terre qui est dans le gazon, vous ne vous dites pas que je suis un peu plus
de temps. Si, mais ils ont expliqué parce qu'il y a une chose.
كيفاش الملاعب اللي كاينه في المغرب تحولت من هكا الى ملاعب كاع ما عطاش لها كاع الامطار القويه اللي كانت في الايام الاخيره؟ المغرب اعتمد على واحد التقنيه سميتها ساب اير ودارها في جميع الملاعب اللي منظمه فيها كاس افريقيا. وهاد التقنيه كدير واحد النظام كيسحب المياه الزائده بسرعه كبيره من اسفل العشب ومن طبقات التربه. ونظام سحب المياه كتوصل السرعه ديالو في بعض الاحيان 36 مره اسرع من الجاذبيه. وهذا النظام كاع ما غير كيخرج الماء فقط بل كيدخل الهواء داخل التربه تعزيز التهويه حول جذور العشب. ومن الفوائد ديال النظام صعب اير انه كيخلي ارضيه الميدان قابله للعب فورا تحت الامطار وكيحافظ على الصحه والجوده ديال العشب عبر التهويه ديال الجذور.
دونك هذا النظام سميتو صعب اير. تري بيان. C'est excellent et c'est une très bonne chose. Franchement, on est trop fiers de nous-mêmes. Nous, la story de quoi faire?
La story de Anna, du docteur Hassem Zaki, qui va dire à l'une de nos choses. ماشي غير حاجه هما حاجات اللي خاصنا نتجنبوهم الوليدات
اخي مي اون ايكوت
الا عطيتي لولادك اكثر من جوج مرات في الاسبوع هادشي اللي غادي نقول لك فراك كتشكل واحد الخطر كبير على صحتهم العقليه والجسديه. المشروبات الغازيه، البطاطا المقليه في الزيت، الايس كريم والعواصر اللي ماشي طبيعيه، كاتشاب، مايونيز، كورن فليكس، بتي با، ميلفاي والبيموات. علاش؟ دراسات بينوا بلي انه الا عطيتي لولادك اكثر من جوج مرات في الاسبوع هادشي اللي قلنا ولا المواد الغذائيه المصنعه، فهادشي غادي ياثر على القدره الاستيعابيه ديالهم والوظيفه المعرفيه او كونيتيف فانكشن والذاكره وقدره التعلم والانتباه، وخصوصا عند الاطفال ما بين 4 سنين و7 سنين. وكيف ما تنقول ديما، الا ما درتيش انت التغيير في عقليتك تغيير ما عمره غادي يكون. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
شكرا. ولكن انا نكمل الفاي، انا اصلا ماشي طفله
ولدي نحيد هذا
الشيء، انا اصلا ماشي طفله
دابا بالضبط بغيتي تكبري
دابا انا كبيره ملي ناكل ميل فاي ناكل هادشي كامل.
لا دابا جيت واحد الصوره حتى ديالك
حيتي لي المونادا والفريت، شنو بقى الخبز والحليب
وداك الوليد اللي كان خرج فيديو كيقول لهم انا كنبغي مي والفريت شنو يدير مسكين وماشي كيبغي غير مو.
ضروري نديو على هاد لا ستوري هادي.
ويلا بغيتي الصحه ديال وليداتك تكون مزيانه
النتيجه اصلا قطع السكر، انا ما كنثق في الناس اللي كيقطعوا السكر. اللي يقدر يتخلى على السكر يقدر يتخلى على اي واحد في حياته.
شتي عندها الصح،
ما فيك تيخ اختي، ما فيك تيخ.
لا شوفي من منظور اخر، واحد كيخاف على الصحه ديالو.
انت الحلاوه وبتلتيها
قدي تتخلي على السكر، تقدي تخلي على اي واحد في الحياه
ورا اي واحد تقدر يتخلى عليه.
هادشي اللي قلتها
انا ما متفقش معاها زي، ولكن قنعتني.
قنعتك؟ انا قنعتني وتيقتها وليت كان آمن بهذه الفكره.
هي راه تبارك الله وجهك صفا،
تبارك الله وصلتني
واصلي
ما شاء الله. غنساليو بلا ستوري ديالي اي كنهضروا اكتويلمون على لاكان. سي تري بيان، سي اكسيلون، اون اي فيير دو نو، اون اي فيير دو لورغانيزاسيون ديال لاكان، اون اي فيير دو نوتر ايكيب ناسيونال. مي ما نساوش باللي كاينين واحد لي زيليكسيون جايين اللي خاصنا نتقيدوا الا بغينا نشاركوا فيهم. سمعوا مزيان دكتور بوبوح كيهضر على هذه القضيه، تصنتوا ليه مزيان وديروا باش اللي يقول لكم.
فراسك بان اخر اجل باش تسجل باش تقدر تصوت في الانتخابات هو 31 ديسمبر، يعني ما بقى والو. عمر ما كان هادشي في المغرب، ما كاين لا حمله كتوعي الناس باهميه التسجيل، لا ضغط، لا تحسيس حقيقي، لا جزامة. الشريف راه اذا ما مارستيش السياسه راه هي اللي غتمارس عليك. صويت الشرفه راه ماشي ضحك، راه مستقبل ديال البلاد. باش تسجل دخل دابا www.listelectoral.com ولا تعذر عليك التسجيل في الموقع، سير للمقاطعه ديال العنوان اللي في لاكارت ناسيونال ديالك وتسجل، وخذ الروسي بانك تقيدت بقات 6 ايام ولا 7 ايام تقيد ومن بعد فكر باش ما تبقاش تلقى الاعذار من بعد دير بعدا اللي عليك سجل وحاول تشارك هذا الريل مع الناس اللي باقين في دار
اكزاكتومون دونك تسجلوا يمكن لكم تسجلوا سور لو سيت لي قاليست الكتورال بوينت ما او المقاطعه ديال كتمشي كتسجل اي باغ لا سويت كما ما تلقاش راسك منين يجي الوقيته ديال التصويت انا ما نسجلش سي ترو طار
ما تخليوش انتخابات تنسيكم في لاكان
لا لا اكس لا
كونترير لاكان تنسيكم انتخابات Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la mapka web le 31 décembre et là on est déjà le 26 les gars donc allez-y à la
Qaïda
même pas le 31 c'est mercredi l'humain on est vendredi donc faites
Qaïdou les amis
ne faites pas comme moi inscrivez-vous rapidement lundi max aujourd'hui ou lundi et puis nous on vous